17. sáty. Zbog neprovođenja reformi ponovno zaiskrilo između premijera i predsjednice. Sastao se stožer civilne zaštite Karlovačke županije zbog pripreme za obranu od poplava. U Pjongčangu svečano otvorene 12. zimske paraolimpijske igre. Hrvatsku predstavlja 7 sportaša.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Damon Balenović, dobar dan. Stvorit ćemo preduvjete za stabilan i održiv gospodarski rast, obećao je premijer Andrej Plenković na konferenciji Bolji propisi kao dio reformske agende u organizaciji Ministarstva gospodarstva i HUP-a. Predstavljeni su rezultati mjera provedenih u protekloj i planirane mjere za administrativno rasterećenje gospodarstva u ovoj godini. A zbog neprovođenja reformi ponovno je zaiskrilo na potezu premijer-predsjednica.
Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović i premijer Andrej Plenković nastavili su zaoštrenu retoriku nakon objave upozoravajućeg izvješća Europske komisije o provedbi strukturnih reformi i upućenih kritika na račun vlade. Nisam doživio pretjerano te kritike, moram priznati. Predsjednica ima svoje stavove, izražava ih na način na koji ih izražava. Siguran sam da se na taj način priprema za kampanju, reagirao je premijer. No predsjednica nije dopustila da Plenkovićeva bude zadnja.
Nije problem u tome da neko nije mene doživio, problem je ako nije doživio sva ona upozorenja iz izvješća Europske komisije i drugih domaćih i međunarodnih institucija i pojedinaca koje upući upravo na one trendove o kojima sam govorila i na koje sam upozoravala i upozoravam, jer tek ćemo se onda naći u pravim problemima. Dakle, treba se uhvatiti u koštac s problemima, treba donositi odluke i provoditi reforme.
A o izvješću je bilo riječi i na konferenciji Bolji propisi kao dio reformske agende. Nitko ne bi trebao biti zadovoljan jer smo ekonomski gledano na začelju Europske unije, niti iznenađen izvješćem jer ne provodimo reforme, istaknula je predsjednica HUP-a Gordana Deranja. Vlada ima šansu napraviti ono što njeni prethodnici nisu, dodala je.
Iako krivnja za neprovođenje reforme nije samo na politici. Politika ipak snosi najveću odgovornost. Najmanju odgovornost snosi sadašnja vlada. Sa ovakvim stanjem nismo zadovoljni. Naše nezadovoljstvo nije od jučer. Javno ga iskazujemo već godinama.
Plenković je naglasio da je cilj ove konferencije govoriti o mjerama koje vlada provodi kako bi se smanjili troškovi poslovanja i poboljšala poslovna klima u Hrvatskoj.
Država treba biti primjer, predvoditelj promjena i na određeni način pokazati da istinski servis građanima, servis poduzetnicima, stvorit ćemo preduvjete za stabilan i održiv gospodarski rast, za povećanje plaća i za povećanje životnog standarda.
Izdvojio je 3 prioritetna područja: poboljšanje uvjeta poslovanja te jačanje djelotvornosti institucija i investicijskog potencijala. Bolji propisi u suštini znače snižavanje troškova koje stvaraju poduzetnicima, kazala je ministrica gospodarstva Martina Dalić. Predstavila je nekoliko mjera, od njih 98 iz akcijskog plana za administrativno rasterećenje gospodarstva u 2018. koje je vlada jučer usvojila i čime bi se troškovi smanjili za 626 milijuna kuna.
Ukidanje obveze vođenja niza evidencija i registara i izvještaja iz nadležnosti porezne uprave i carinske uprave, smanjivanje broja odobrenja u turističkom sektoru, ukidanje raznih ispita za djelatnike u turizmu.
Za Media Service, Andreja Barać.
Media Service, Vijesti plus.
U Saboru danas niz reakcija na izjavu ministrice Nade Murganić da će vlada dati neke ograde na ratifikaciju Istanbulske konvencije, koja bi prema najavi premijera za tjedan ili dva trebala stići na vladu, a onda u saborsku proceduru.
O kakvim se točno ogradama od dijela Istanbulske konvencije radi i jesu li o rodu, kako se spekulira, ministrica obitelji i demografije jučer nije pojasnila. Ništa konkretniji nije bio ni premijer na marginama konferencije o planiranim reformama. Postoje aspekti koji traže bolje obrazloženje. To ćete vidjeti kada dođe na vladu i sabor, odgovorio Plenković na novinarsko pitanje, dodajući kako misli da će konvencija biti prihvaćena i da će se sve dileme razjasniti.
Shvaćamo određene osjetljivosti u pojedinim segmentima hrvatskog društva i u obrazloženju te konvencije mislim da se vrlo jasno može predstaviti i razjasniti sve ono što danas izaziva prijepore kod pojedinih političkih stranaka.
A Hrastov Hrvoje Zekanović nakon jučerašnje najave referenduma zbog navodnog promicanja rodne ideologije danas umiruje javnost.
Znači, jasno i glasno, poljski model ne postoji, Poljaci su prevareni, odnosno ograde se na ovaj dio koji je sporan, konkretno meni, mojoj stranci Hrast, nije moguće staviti.
SDP-ova Sabina Glasovac ističe također dopušteno je samo 5 ograda, i to one kazneno-pravne i financijske naravi, nikako ideološke. Glasovac vjeruje da će ratifikacija proći potrebnom većinom. A evo što misli o strahovima konzervativnog krila vladajućih.
To su paranoje.
Ništa sporno u konvenciji kakva jest nema ni za dio vladajućih HNS, kaže Marija Puh. Do jučerašnje poruke Hrasta također smatra paranojom. A mogućnost dijaloga Puh vidi eventualno oko financijskih ograda. Iako Hrast zaziva referendum, uvjerena je u stabilnost koalicije.
Mi smo u koaliciji sa HDZ-om i sa manjincima. U svojim razgovorima sa zastupnicima većina zastupnika je za ratifikaciju Istanbulske konvencije unutar vladajuće većine, tako da samo nekolicina zastupnika izražava neke sumnje.
Da razdora zbog konvencije neće biti, misli zastupnik manjina Furio Radin. Očekuje da će, kao i u Italiji, i u Saboru ratifikacija proći glatko. Nikakvi financijski razlozi ne drže vodu, ističe Radin, jer sprečavanje nasilja nad ženama nema cijenu. Konzervativne ograde koje je dala Poljska u Hrvatskoj ne očekuje.
Po uzoru na Poljsku, ja mislim da su u samoj Poljskoj predmet velikih protesta, a slobodno misleći ljudi u Poljskoj ne misle tako.
Kakve će vladine ograde biti, Mostov Nikola Grmoja ne bi nagađao. Čekaju, kaže, da to dođe na dnevni red i tada će svaki od Mostovaca, ponavlja, glasati po savjesti. A kada će oporba predati u Sabor zahtjev za opozivom ministrice gospodarstva i potpredsjednice vlade Martine Dalić, Grmoja kaže...
Oko opoziva Martine Dalić čekamo, znači, još s tim, zato jer vidimo da su velike turbulencije unutar vladajuće većine. Neki zastupnici najavljuju da će uskratiti podršku, tako da ćemo ovisno o tom razvoju događaja predati sam ovaj zahtjev za opoziv.
Da pitanje opoziva i Istanbulska konvencija nisu povezane teme, poručuje HNS-ov Milorad Batinić. A što se tiče izglasavanja nepovjerenja ministrici Dalić, misli da će to biti još jedan od neuspjelih pokušaja oporbe. Za Medija Servis, Vlatka Koren.
Oporba još uvijek nije u Saboru predala zahtjev za opozivom ministrice gospodarstva i potpredsjednice vlade Martine Dalić. Nikola Grmoja iz Mosta kaže da se čeka pravi trenutak.
Oko opoziva Martine Dalić čekamo, znači, još s tim, zato jer vidimo da su velike turbulencije unutar vladajuće većine. Neki zastupnici najavljuju da će uskratiti podršku, tako da ćemo ovisno o tom razvoju događaja predati sam ovaj zahtjev za opoziv.
A saborski petak prošao je u mirnom tonu. Red stanki, pa red izvješća od prije 2 godine i na kraju raspust bez glasanja. Zastupnici će se u klupe vratiti već u ponedjeljak.
Prvi se javio stručnjak za sve Željko Glasnović. Danas je na redu bila trgovina i napad na državne službenike i birokraciju. Sve naravno krivi bivši sustav, a njove mu baš ne paše.
Stari homo corruptus iz bivšeg sustava, gdje je krađa bila dozvoljena, sve od toalet papira do generatora. To smo prenijeli u ovaj sustav. Kad ćemo početi voditi, kad će vodstvo početi funkcionirati u ovoj državi, i to po dekretu?
SDP-o Franko Vidović pitao je što je s nabavkom aviona. Odbor za obranu je dao načelno mišljenje, ali bez odluke o tome koje bi zrakoplove trebalo kupiti, kaže Vidović. Od tad se pojavilo mnoštvo priča uzrokovanih netransparentnim postupkom, poručuje SDP-ovac.
Zašto MORH ne informira javnost o tijeku cijelog postupka i odabira, već informacije do građana dolaze na kapaljku? Zašto su izraelski mediji najavili završen posao sa Hrvatskom? Zašto na pitanje koje sam tad postavio premijeru i potpredsjedniku Vlade Republike Hrvatske, ministru obrane oko razgovora sa izraelskim premijerom i najava u izraelskim medijima, nije do danas odgovoreno.
HDZ-ov Josip Đakić kaže da je sve transparentno prikazano u Saboru, te da je zadnja odluka na vladi. Vraća lopticu SDP-a i napada na račun remonta MIG-ova.
Jasno je prezentirano na odboru za obranu što je u tim ponudama definirano. Što nudi koja zemlja ili koji dobavljač. Naravno da tvrtka koja proizvodi avione ne može biti u jednakom položaju kao i država koja sklapa ugovor, i mislim da neki ne žele razumjeti ili žele prikriti ono što se događa još uvijek sa MIG-ovima 21.
Branimir Bunjac iz kluba Živog zida i Snage kaže da je dobio podatke o broju umrlih od raka, te da on raste iz godine u godinu. Dnevno umire 40 ljudi, a o tome nitko ne priča, kaže Bunjac i pita kako je do toga došlo.
Htio bih apelirati na saborske odbore da održe tematske sjednice na ovu temu, a također na Ministarstvo zdravstva da konačno donese nacionalnu strategiju borbe protiv raka. Ovo nije stvar niti Živoga zida, niti HDZ-a, niti bilo koga od nas pojedinačno. Ovo je stvar čitave nacije.
Predsjedavajući Furio Radin okončao je sjednicu oko podneva, bez glasanja, a pozvao je zastupnike da se u klupe vrate već u ponedjeljak.
Dođite svi, idite i razmnožite se.
Za Medija servis Ante Ljubičić.
Zbog davanja mita novinaru Dragi Hedlu, USKOK je nakon provedene istrage pred Osječkim županijskim sudom podignuo optužnicu protiv HDZ-ovog saborskog zastupnika Franje Lucića, objavio je USKOK na svojoj internetskoj stranici, navodeći samo Lucićeve inicijale. On od početka odbacuje optužbe i tvrdi da nije nudio mito. Smatra da je riječ o političkom motivu njegovih protivnika na razini Požeško-slavonske županije.
Medija servis Vijesti plus.
U Karlovcu se sastao stožer civilne zaštite Karlovačke županije zbog pripreme za obranu od poplava. Prilog je pripremila Nataša Lusavec-Colarić s Karlovačkog Trend radija.
Puno buke, nizašto, ocjenjuju mještani Selca. Navikli su već na visoke vodostaje Kupe, ali smatraju da je topljenje snijega presporo da bi izazvalo neke veće probleme. Odnosno, tome se nadaju.
Pa ja se nadam, s obzirom da sad po noći se smrzne, po danu je sunce, da vjerujem da neće. Nadam se da neće svakako.
A što se tiče ovih bok barijera, vaše mišljenje o tome?
Pa to je dobra stvar. To je dobra stvar, makar sa privremeno, dok se ne napravi nasip, je li u planu nasip, i tako da to će podurati makar 5-6 godina, ako ne napravi prije.
Predsjednica dijeli želje i nade stanovnika, ali poručuje da je potrebno uložiti više u prevenciju.
Ja se nadam da ipak ovom prigodom neće biti potrebe za ovim sustavom zaštite, da neće doći do onog podizanja razine podzemnih i nadzemnih voda koje bi uzrokovale poplave i materijalne štete na ovom području. Međutim, moramo biti pripremni za nadolazeću sezonu, proljeće dolazi, očekujemo kiše i naravno drago mi je da se to vrlo ozbiljno shvaća na terenu.
Grabar Kitarović kaže da se sjeća ogorčenja ljudi nakon poplava, te stoga treba raditi na trajnom rješenju obrane od poplave.
Trajno rješenje jest izgradnja trajnih nasipa i barijera i svega što je razmatrano, što je predlagano. Ja se nadam da će i grad i županija u suradnji s državom, državnim institucijama i relevantnim ministarstvima i uz pomoć europskih fondova nastaviti gradnju nasipa i ostalih protupoplavnih sredstava i naprava.
Bolje je uložiti sredstva u prevenciju kako do poplava ne bi niti došlo, nego kasnije u odštete, poručuje predsjednica i dodaje kako vojska stoji na raspolaganju, ako se za to pokaže potreba. S time se slaže i ministar Krstičević, iako je za sada sve pod kontrolom.
Prije svega želim se zahvaliti svim ovim ljudima. Vidimo i u gradu, ovdje Karlovcu, i svim ovim ljudima koji rade na ovim preventivnim mjerama, tako da grad Karlovac bude bolji i spremniji za tu ugrozu. Tu smo isto danas razgovarali i imamo spremne vojnike, imamo spremne inženjerijske strojeve i ako grad Karlovac, Karlovačka županija, procijeni da im treba dodatne sposobnosti, Hrvatska vojska će učiniti svoje zadaće.
Nije zaboravljeno niti jedno područje grada, poručuje pak Zoran Đuroković, te dodao da će ove godine početi izgradnja trajnog nasipa koji će biti financiran iz sredstava Europske unije.
Radi se o ovim kratkoročnim mjerama koje proizlaze iz sustava domovinske sigurnosti s jedne strane, a dotakli smo se i dugoročnih mjera da ovaj sustav uistinu zaživi. To je moguće za neke projekte godinu dana, a za neke će potrebno biti 4-5 godina, tako da su ove box barijere izuzetno značajne.
Media servis Vijesti plus.
Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović od sutra je na turneji po Južnoj Americi. Ide u službeni posjet Argentini i Čileu, a posjetit će i Brazil.
Desetodnevno putovanje predsjednica će početi u nedjelju u Argentini, gdje će se u Luhanu pridružiti godišnjem hodočašću Hrvatske zajednice. Sastaje se i s predsjednikom, a tijekom boravka u Buenos Airesu bit će proglašena i počasnom građankom. Održat će se Argentinsko-Hrvatski gospodarski forum, baš kao i u Čileu, koji će biti sljedeća destinacija. Razgovarat će s predsjednikom Pinjerom, kojem će hrvatska šefica države biti prva visoka gošća, budući da mu je inauguracija ovoga vikenda. U delegaciji s predsjednicom bit će i predstavnik predstavnici 18 hrvatskih tvrtki koje će na gospodarskim forumima pokušati dogovoriti poslove i popraviti vrlo loše brojke. Predsjednica će se i u Argentini i u Čileu, gdje živi po 200 do 250 tisuća pripadnika hrvatske zajednice, susresti s njima, a da bi ih obišla što više, samo u Čileu će u jednom danu putovati nekoliko tisuća kilometara na sjever i nekoliko tisuća kilometara na jug zemlje. U Argentini ima oko 8 tisuća Hrvata rođenih u Hrvatskoj, a sve ostalo su pripadnici druge, treće, četvrte pa i pete generacije naših iseljenika, a zanimljivo je da je unatoč tome opstao hrvatski jezik, pa će im predsjednica dodijeliti povelje. U Latinskoj Americi predsjednica će posebni naglasak staviti na mlade i sve pozvati da se snažnije povežu s domovinom, a možda i odluče na povratak. Ključni razlozi putovanja su jačanje bilateralnih odnosa i susreti s Hrvatima, ali i jačanje ulaganja, čemu bi trebali doprinijeti i razgovori s predstavnicima obitelji Andronika Lukšića, najbogatijeg Hrvata, jedne od najbogatijih obitelji na svijetu. Predsjednica će na kraju posjetiti i Brazil, ali zbog osjetljive političke situacije to neće biti službeni posjet, već će se samo sastati s guvernerom Sao Paula i hrvatskom zajednicom. Za Media Servis, Lana Ružičić.
Srbija i Hrvatska potpisale su memorandum o suglasnosti između dvaju ministarstava o suradnji radi promicanja učinkovitosti željezničkog prometa, koji bi trebao ishoditi rekonstrukciju željezničke pruge Beograd-Zagreb i ubrzati putnički i robni promet sa sadašnjih 7,5 sati na 4 sata. Memorandum je s hrvatske strane potpisao ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković, a u ime srbijanske vlade vicepremijerka i ministrica građevinarstva, prometa i infrastrukture Zorana Mihajlović. Idemo u svijet, prilog je pripremila Kristina Bubnjević.
Sjevernokorejski vođa Kim Jong-un iznenađujuće pozvao američkog predsjednika Donalda Trumpa na sastanak, što je ovaj i prihvatio. Informaciju novinarima u Washingtonu potvrdio sjevernokorejski savjetnik za nacionalnu sigurnost, koji je Trumpu u Bijeloj kući predao Kimovo pismo. Kim je obećao da će se Sjeverna Koreja suzdržati od daljnjih testiranja nuklearnih projektila. Trump je potvrdio da će sankcije protiv Sjeverne Koreje ostati na snazi do eventualnog novog sporazuma s Pjongjangom. Sastanak bi se trebao održati do svibnja, a mogao bi pozitivno utjecati i na tržište kapitala. Sastanak se planira, potvrdio je Trump na Twitteru. Reakcije na sastanak su pozitivne. Ovo je korak u dobrom smjeru. Nadamo se da će do susreta doći, rekao je ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov. Pozdravljamo promjenu stajališta Sjeverne Koreje, poručuje japanski premijer Shinzo Abe. Američki predsjednik Donald Trump odredio je carine na uvoz čelika i aluminija u SAD, koje će biti uvedene za 15 dana. Trump je time ignorirao upozorenja brojnih saveznika, na čelu s Europskom unijom, na opasnosti od izbijanja trgovinskog rata. Kanada i Meksiko za sada su izuzeti od ove odluke. U nedjelju se na Kubi održavaju parlamentarni izbori, a nakon gotovo 60 godina Kuba će dobiti predsjednika koji nije iz obitelji Castro. Nakon revolucije 1959. godine vlast je preuzeo Fidel Castro. 2006. godine njegovu ulogu privremeno je preuzeo mlađi brat Raul Castro, koji je predsjednikom službeno postao 2008. a prošle godine je objavio da neće tražiti treći mandat. Očekuje se da bi njegov nasljednik mogao biti sadašnji potpredsjednik Miguel Díaz-Canel. Od njega se ne očekuje provođenje dalekosežnih reformi i uvođenje novih sloboda, a mogao bi ga ograničavati Castro, koji će ostati na čelu komunističke partije do njezina iduće kongresa 2021. godine. Castro priželjkuje i mjesto u parlamentu, te se očekuje da će i dalje imati veliki utjecaj na tamošnju vojsku. Turski tužitelji izdali su naloge za uhićenje 92 učitelja i još 94 osobe za koje se smatra da su sudjelovale u organiziranju neuspjelog puča 2016. godine. Traga se za učiteljima zbog navodnih veza s mrežom muslimanskog klerika sa sjedištem u SAD-u Fethullaha Gulena. Ankara tvrdi da Gulen i njegova mreža stoje iza neuspjelog pokušaja državnog udara u kojem je poginulo 250 ljudi, no Gulen te optužbe odbacuje.
Pjongčang 2018.
U Pjongčangu svečano su otvorene 12. zimske paraolimpijske igre koje će trajati do 18. ožujka. Našu je zastavu na defileu nosila 17-godišnja Eva Goluža. Hrvatsku će predstavljati rekordnih 7 sportaša u 3 sporta. U alpskom skijanju Dino Sokolović, Damir Mizdrak, Lovro Dokić i Eva Goluža. Od nordijaca tamo su Josip Zima i Antun Bošnjaković, dok će u snowboardu nastupiti Bruno Bošnjak. Izbornik naše reprezentacije Luka Dobrinić kratko je procijenio što može možemo očekivati od hrvatskih paraolimpijaca?
Konkretno Dinom, tu nekakvim bržim disciplinama unutar 10 bi bilo fenomenalno, naravno osim spusta, jel? Ja sam odlučio, ali i on spada u svjetski vrh, tako da to je na neki način očekujemo. Veleslalom Eva Goluža, ona je bila negdje osma na svjetskom prvenstvu prošle godine. Da li će sad ponoviti rezultat, budemo vidjeli. Bitno je samo da svi daju dobar, najbolji rezultat svoj koji mogu, jel? I onda nemamo što za reći.
Ivica Skelin više nije izbornik hrvatske košarkaške reprezentacije. Na sjednici upravnog odbora HKS-a razriješen je dužnosti zbog loših rezultata naše reprezentacije u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Ime novog izbornika još nije poznato, a o njemu će odlučivati članovi upravnog odbora na prijedlog stručnog savjeta kojim predsjeda Dino Rađa. Podsjetimo kako su naši košarkaši u dosadašnja 4 dvoboja ostvarili tek jednu pobjedu, no unatoč tome još imaju izglede za plasman u Kinu. Hrvatski tenisač Borna Čorić izborio je drugo kolo Indian Wellsa, pobjedivši Amerikanca Younga sa 6-0 i 6-2 za samo 59 minuta igre. Sljedeći protivnik mu je 22. igrač svijeta, Španjolac Ramos Vinolas. Ivo Karlović pak nije uspio proći prvu prepreku. Njemac Marterer bio je bolji sa 6-7, 7-6 i 6-3. Odigrani su prvi susreti osmine finala nogometne Europske lige. Izdvojimo pobjedu Arsenala u gostima kod Milana 2-0 i iznenađujući poraz Borussije Dortmund kod kuće od Red Bull Salzburga 2-1. Dobre vijesti za hrvatsku reprezentaciju i izbornika Zlatka Dalića dolaze nam iz Madrida. Vedran Čorluka odigrao je cijelu utakmicu za moskovski Lokomotiv nakon što je 10 mjeseci izbivao zbog ozljede. Njegova momčad ipak izgubila je od Atletika s 3-0. Za kraj najavimo da nogometaši Slaven Belupa i Rudeša u Koprivnici od 18 sati otvaraju 26. kolo prve HNL. Za Media Servis, Danijela Kosić.
Na kraju ponovimo nove iskre između premijera i predsjednice.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredio i vodio Damon Balenović.